galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wa maalin sabti ah 30ka bisha April sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo maanta si rasmi ah xilka u wareegay.
Inaan idin cadeeyno haddii Ilaahay yiraahdo maanta wixii ka horeeyay anagu wixii la soo maray oo maamulka abaaris ah waxa soo waday magdhiigu meel gaarka ahaa. Anu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacabiga xildhibaanadeena golaha shacabiga ayaynu gol xisaabtimi doonayn anagu hawshii bilaabaynaa saasku mabdayaan inaad ogaatiin.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ah kii ugu dambeeyey ee bisha Ramadaan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u wareegay xilkiisa kulan ka dhacay ama golaha ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Sheikh Aadan Madobe oo kulankiisii ugu horeeyay shir gudoomiye golaha shacabka tan iyo 27-kii bishan oo lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Kulanka maanta ayaa waxaa hareeyay buuq ka dhashay kadib markii xarunta golaha shacabka ay gudaha u galeen xildhibaanada lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo mid walba si gaara u sheegtay inay yihiin xildhibaanada sharciga ah. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madobe ayaa sheegay in 4-ta bishan uu baarlamaanka xalin doono muranka ka taagan 16-ka kursi ee xildhibaanada Jubbaland ee lagu soo doortay gobolka Gedo. Ciidamada Ukraine ayaa dagaal iska caabinaya sabtida maanta ciidamada Ruushka kula galay koonfurta iyo bariga dalkooda halkaas oo Kremlin uu doonayo inuu qabsado gobolka warshadaha leh ee Donbas. Falanqeeyayaasha reer galbeedka ee militariga ayaa sheegay in duulaanka Moscow ee Ukraine uu aad hoos uga dhacay sidii markii hore ugu talagalay. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa maanta sheegtay in Ruushka uu la dhibtoonayo inuu guulo la taaban karo ka gaaro howlgalkiisii bariga Ukraine, iyadoo ay jirto niyad xumo iyo caqabado dhinaca saadka ka haysta. Ruushka ayaa duqeeyay gobolka Donbas laakiin waxay awoodi waayeen inay qabsadaan 3 bartilmaameed sida uu sheegay militariga Ukraine, iyadoo Moscow ay sheegtay in cunuqabateynta ay kala kulmeen reer galbeedka iyo hubka loo dhoofinayo Ukraine ay caqabad ku yihiin wadahadallada nabadeed. Qaramada midoobay ayaa sii waday iskuday ay ku doonaysay inay dadka rayidka ah kaga soo daad gurayso burburka dagaalkaasi kordhaya ee magaalada dekedda leh ee ku taala koonfurta Ukraine ee Mariupol, taas oo Ruushka uu doonayay inuu qabsado tan iyo intii duulaanka uu bilowday 24-kii bishii Febraayo. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi ayaa wareysi la daabacay sabtida maanta ah ku sheegay in xiisadii u dhaxaysay dalalka Iran iyo Sacuudi Carabiya ay ku dhowdahay in la soo afjaro. Ciraaq oo daris la ah labadan dal ayaa marti gelisay ilaashan wareeg oo wadahadal ah oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii xumaaday ee Saudiga iyo Iran. Kadib wareegii u dambeeyay ee wadahadalada Baqdaad, saraakiisha Ciraaq ayaa ka dhawaajiyay rajo isa soo tarayso oo ay kaga hadlayaan ama ay kaga hadlayaan wareegga lixaad ee hadda socda, iyagoo muujiyay inuu dib u soo laaban karo ama u soo laabanayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal ee go'naa tan iyo sanadkii 2016. Iran iyo boqortooyada Sacuudiga ayaa kala taageersan kooxaha isaga soo horjeeda dagaalada gobolka oo ay ku jirto Yemen, halkaas oo ay Iran taageerto kooxda Xuutiyiinta, Sacuudigana uu hogaamiyo isbahaysiga dagaalka kula jira. Sanadkii 2016 ayaa banaanbaxayaal Iraaniyiin ah waxa ay weerareen howlgalka diblomaasiyadda ee Sacuudiga ee Iran kadib markii Sacuudiga uu dil ku fuliyay wadaad Shiica ah oo lagu magacaabo Namir al-Nir. Riyad ayaa uga jawaabtay iyadoo jartay xiriirkii ay la lahayd Sacuudiga. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka gudoonka baarlamaanka. Xil wareejintaasi iyo hadal uu jeediyey gudoomiyaha cusub waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Golaha shacabka oo maanta ajendaha ugu weyn u ah xilli wareegidda gudoomiyaha golaha waxaa hareeya buuq xooggan kahor intuusan fadhiga furmin. Kadib markii golaha ay soo wada galeen labadii garaba lagu soo kala doortay degmooyinka Ceel Waaqi Garbaari, taasi oo ka dhigan in 16 xildhibaan oo dheeraad hadday fadhiyaan golaha shacabka. Laba ka mid ah xildhibaanada lagu soo kala doortay Garbaari iyo Ceel Waaq ayaa kula kulmay gudaha xarunta Fila Hargeysa, waxaana mid walba ii sheegay inuu yahay midka ku yimid dhabaha saxan ee doorashada.
Magacaygu waa xildhibaan Faadun Faarax Aadan, kursiga 1-2-3 baana ku fadhiyaa, sifa sharci ahaana u fadhiya. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo Ceel Waaq baa layga soo doortay.
Ka waran doodan adiga taagan iyo xaaladda guud ahaan maanta siyaasadda ku gaartay?
Maya, wax dood ah oo adag ma jirto. Ninkaan sharci ahayn dood meesha ma keeni karo. Qofkii sharci ku fadhiyo baarlamaanka nidaamkii lagu lahaa soo marayna waa sharci. Kii aan soo marin oo nidaam kale ku soo galayna sharciga qabanhayo.
Adigu maxaa ku aragtaa inaad soo martay?
Anigu sifii sharciga ah inaan soo maray oo aan soo maray attendance, aan soo saxiixay maxaa la yiraahdaa meeshii la saxiixayay, aan kaarkii wato maxaa la yiraahdaa shahaadadii aan wato, si sharci ahaan ku fadhiyaa kursiga aan hadda meesha aan hadda fadhiyo.
Doodan golihii shacabka maan soo dooranina hadda mala qoriya loo diyaargaroobaya, maxay noqon doontaa xaaladda siyaasadda?
Maya, wax dhib ah ma jiraan, wax dhib ah ma jiraan. Nimankan hadda wax tiiraanyo bixisa ay isaga hadlayaan waa niman ku soo galay si shacabnimo ah. Haddana ha la fiiriyo inay sharci wataan iyo in kale. Qofkan sharci wadana habdhowrka iyo maxaa la yiraahdaa waxaa diyaar u ah in nidaamka baarlamaanka amnigiisa lagu la mariyo nidaamka wuxuu yahay.
Maxamed Nuur Bulaal yiraahda maanta waxaan VOA aad ugu wareysanaysaan hoolkii baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka soo galay deegaan doorashada labaad gobolka Gedo, magaalada Garbaarti. Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo xeerkii 17-19-9 ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariyay madaxweynahan uu saxiixay. Magaalada labaad ee Jubbaland deegaan doorashadeeda Garbaarti ay ahayd ayadii baan ka soo galay. Shacabkii deganaa oo aan matalaad dooda baarlamaanka ku lahaa baan soo doorto ila imaaday.
Laakiin muran baa hareynaya dooda ka jirta, dabcan manina dhaarin kaararka aqoonsiga maadan qaadanina. Sideed ku timid xarunta saaka?
Waa lii dhaarii kaarka aqoonsigana waa haystaa oo baarlamaantari baan ahay.
Kaarka laakiin yaa bixiyo ku siiyey?
Cidda kaararka bixinaysa buuxay siiyey.
Waxaa si weyn isha loogu hayay go'aanka uu qaadan doono gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, maadaama golaha ay wada fadhiya xildhibaano laga soo kala doortay laba deegaan, taasoo tiro dheeraada ka dhigaysa fadhiga golaha maanta. Waa uuse ka wareega guud ahaan guuxa ka jira fadhiga, waxaana sidaasi golaha maanta ku fadhiyay labadii garaba laga soo kala doortay deegaanada Ceel Waaqi Garbaari.
gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madobe ayaa sheegay in 4 bishan uu fadhiisan doono golaha shacabka shaqada ugu horeysanay taa suuqinta miisaaniyadda iyo magacaabista gudii qaban qaabada doorashada madaxweynaha
dhinac kale waxaan rabaa inaan idin cadeeyno haddii ilaahay yiraado maanta wixii ka horeeyay anagu wixii la soo maray oo maamulka afaaris ah waxa soo waday gudoomiyuhu meelgaarka ahaa anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacabiga haldabaanadeena golaha shacabiga ayaa nagula xisaabtimi doonayn anagu hawshii bilaabaynaa horta saaskuu mabdayan inaad ogaatiin midda kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebogebo songkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya ciida fooda nagu soo haysaa waxaan isku soo noqon doonaa haddii aad la-edno bisha afarteeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxa waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacabiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabanno taasa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii 2022 lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray watiyaro fatir iska ah marka miisaaniyaddaas oo loo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa labadaas qodoba noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas ku soo noqonaynaa maanta shirkeen saasa nooga yaran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xildhibaanada lagu soo kala doortay degmooyinka ceel waaqi garbahaare ayaana codkooda ka dhiiban doorashadii guddoonka golaha shacabka waxaana guddoonka cusub hadda looga fadhiyaa xal u helis arrintan oo muddooyinkii dambe soo jiitamaysay cabdulqaadir okay v o a muqdisho
suuqyada xarunta ganacsiga puntland ee magaalada boosaaso ayaa laga dareemayaa dukaameysi xooggan oo ay dadka ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidulfitri iyadoo inta badan bulshada ku nool magaalada aysan weli ka xagaabixin xilliga kulaylaha oo laga dareemayo gudaha magaalada dhinaca kale bulshada waxay walaac ka muujiyeen sar u kac ku yimid qiimaha alaabta sida dharka iyo agabyada kale ee ay dadka si aad ah u soo iibsadaan munaasabadda ciidda wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa sicir barar saameeyey dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibsanayaan bulshada u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda inta badan qoysaska ayaa cabasho ka muujiyey isbeddelka ku yimid qiimaha dharka marka loo eego ciiddii tan ka horreysay
magacaygu waa niimo aadan waxaan ka mid ahaa dadka usoo baxay inay faamiligooda u adeegaan waxaana dii jirtay maanta waxaan usoo baxay inaan suuqa ka adeego jeegi aan iidi hore ku gatay 10 dollar maanta suuqa waxa ku yaala 16 dollar ama 18 dollar sidaas waxaan u dareemayna in suudbar aada u qaaliya uu jiro maanta dadka dayarta ah waxaa ku sababay inayn iidin maanta waayo ciidi hore iyo ciidatan dadku way badan yihiin laakiin ciidatan ismalihii dad badan baa iidaya
dhinaca kale qaar ka mida ganacsatada ayaa v o a u sheegay inay dareemayaan culays xooggan oo dhinaca shaqada ah taasina ay sababtay in suuqu furaado habeenkii iyo maalintii si ay u qanciyaan dadka tirada badan ee ka adeeganaya suuqa
waqti u badan shaqeyna waa habeenkii ganacsatada habeenkii aad u shaqeeya maadaama magaalada kuul tahay dadkiina magaalada joogaysa xagaabixin rabaankii kuulka soo galay taasaa khasabtay in habeenkii la shaqeeyo waqti u badan shaqeyna waa habeenkii ilaa saacadaha dambe ilaa saacadda subax ilaa suxuurta
magacaygu waa axmed maxamed abdiraxmaan waxaan ku magaca dheeraay axmed faras haddii aan ka warramo farqiga u dhexeeya ciiddan iyo ciidda hore runtii ciiddaani saameyn badan bay leedahay xagga ah dhaqaale xumo jirta abaaro jira iyo sicibarar waxyaabaha keenaa isleeyahay waa sababtay sicibararka waxaa ka mid a containeriska alaabtii oo hadda containerka qaaliyoobay uu markii hore sababay waxa la yihahda covid-19 waxaa kaloo sii racay alaabtii oo laba cashuurood inta badan ku dhacdo
magacaygu waa axmed aadan qodax waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalada boosaaso meeshadu wallahi hoogaa alxamdulilah rabbicaalamiin meeshadu hoogaa bay kacday oo alaabyii hoogaa dee adduunka dhan baska qaaliyoobay laakiin maasha allah suuqa alxamdulilah rabbicaalamiin suuqu aad buu noogu socdaa sidii la rabay ayaa wax nool kaga gadanayaa dadkiina waa noo joogaa maxaa yeelay dadka sanadka ma xagaa bixin way joogaan.
Magacaygu waa Cabdullaahi Ibraahim Maxamed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Habsii nidaamkii dhammaan waa noo yimaadeen. Waxaa kaloo sii dheerdee in 24 hours aan shaqaynayno. Xoogaa waxaa ku dhibanahay macaamiishii, xoogaa waxay ka cabanaysaa lacagihii iyo baraysii. Alaabtan xoogaa sii qaali u tahay. Marka waa sidaa.
Inkastoo munaasabadda ciiddu ay sanadkan ku soo beegantay xilli uu jiro sicir barar baahsan, shilinka Soomaaliga oo ka baxay suuqyada Puntland, duruufo dhaqaale xumo oo ay dadku sheeganayaan iyo abaaro ayaa haddana waxa muuqata in dadweynuhu ay munaasabadda ciidda ugu diyaar garoobayaan tabartooda dhaqaale ee ay jeebka ku haystaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii uu mahadsantahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso, markana Toronto, dalka Kanada. Soomaalida dalka Kanada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalada ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhallinyarada oo ay dilalka ugu horreeyaan. Toddobaadkan ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynayo dembiyo kala duwan, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonis badan yahay dalka Kanada lagu dhexarkay magacyada dhowr dhallinyaro oo asalkooda uu Soomaali yahay. Warbixintan waxaa Kanada nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in saddexdii sane u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhallinyarada Soomaalida. Wacyigelin badan ayaa ka dhex socota waalidiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. Urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan Kanada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah hoggaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Wallaahi annaga dadaalada aan wadno Xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye. Haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday, waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiican inoo maraayaan. Dowladdii ayaan systemkan aan u istaagnay, ayaan challenge garaynay. Marka hadda waxa waaye iskartiina waan la shaqaynaa case by case ama night by night aanalo soo update gareeya. Accountability aan raadinay dowladda saddexdeeda qeyboodba. Marka alxamdulilah haddana waxaan arkaynaa, xataa calaamadaha waa ka arkaynaa in maaragtay sidii hore dhibaatadii ay noogu badneed ee xoogga u lahayd inay naga kala yaraatay, islamar ahaantaasna aana maaragtay welina aan hawsheeni si hufan u wadno. Dhallinyaradeena ama ilmaheena waxay u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatada ka raadsan lahaayeen.
Shamsi Ibrahim Boolis ayaa dhanka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhallinyaro Soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee lasoo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay Kanada.
Dhibaatooyinka amaba dhallinyarada oo maaragtay wantedka waxay tahay waa iska maaragtay calool xumo amaba dhibaatooyinkii aan kala kulanno waddankan ayay ka mid yihiin in maaragtay oo midna kaa dhinto oo amaba kugu kaa dhinta kugu dhintay oo kale. Macnaha labada dhinacba inaan ka dhimano waa nasiib darro oo nagu qabsatay waddankan amaba qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu Ilaahay noo asturo, bil Ramadaanna waa ku jirnaa, xaqana noo tusiyo. Really communitygana si xanuun badan ay u taabanaysaa because most of the waxa waaye annagaana laga dilaa caruurta.
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 ka mid a waxaana la xiriirinayaa magaalada Toronto. Qofka ugu horreeyay liiska 25-ka ayaa la dul dhigay $250,000 oo Kanadiyaan ah. Qofkii fudeeyaa soo qabashadiisa kaasoo saacado kadib markii lasoo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen. Haddaba Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Kanada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhallinyarada.
Sababta 25 qofood oo Kanada oo dhan ah 12 ka mid a Toronto in lala xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badanaa keena. Waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale. Waxaa kaloo ahaan kartaa shaqo la-aanta oo aad u sarreysa markii sheega la barbar dhigo dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira. dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay kasoo baxaan waayo shaqo xiriir la leh wixii ay soo barteen, taasoo xataa niyad jibinaysa dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxayo haddana aan shaqahayn, iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidayo oo iskuulka iyagoo dhabeyn ka tegaya ayaa magaaladan aada ugu badan. Waxaasoo dhan markay isbiirsadeen waxay sababtay faldembiyadyada inay aada ugu bataan magaalada Toronto marka la barbardhigo magaalooyinka kale.
Barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in lasoo qabto eedeysanayaasha oo lagu soo daabacay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in lasoo qabto kuwa dhibaatada geysanaya, sidoo kalena yareyn kara faldembiyadyada ka dhaca dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka, waxaan idinla socodsiinayaa islaanigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Aan ku bilownay, labada golo ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan doortay guddoonadooda golahaasi, kuwaas oo shirgudoomin doona 4 sano ee soo socota. Labada gola ayaana si wada jira uga shaqayn doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo in toddobaadyada soo socda ay dhacdo. Golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe toddobaadkan u doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka isagoo helay codad gaaraya 136 cod, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya, kaasoo helay codad gaaraya 98 cod, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyihii golaha kumeergaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dabancaad.
Doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 136 cod buu helay, mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenimadii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo, hambalyo.
Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ahaa musharaxii doorashada looga adkaaday ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha cusub ee loo doortay golaha shacabka isagoo sheegay inuu ku qanacsan yahay habka doorashada ay u dhacday oo uu sheegay inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah.
Rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii doonatay iyo inta aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 12-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.
Intaas kadib ayaa guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe hadal kooban oo markii la dhaariyay kadib uu goobta ka jeediyey ugu mahadceliyey musharaxiintii la tartamay iyo xildhibaanada.
Mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijku la dhameeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maartay annaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed ummadan qanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maartay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadaninimo ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maartay asigana marka tartankii maartay qofkii Ilaahay wala faay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waan u mahadcelinayaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay khayr ha looga dhigo isbeddelka bilaawday isbeddelka ballaawada khayr allah nooga dhigo ummada soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warba inaad ma rabo gudoomiyaha boorka waa gebgebeeyey dadka baa soomanaayo waar aaday u dhabaataysan yihiin waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa waxyaalaha qaarkoodna heli doono ayaan rajaynaya insha allahu
aadan madoobe ayaa hore u soo qabtay xilka afhayeenka baarlamaanka intii u dhexeysay sanadihii 2007 ilaa 2010kii sidoo kalena waxa uu soo qabtay xilal wasiirnimo ay ka mid yihiin wasaaradaha ganacsiga iyo cadaaladda dhinaca kale xildhibaan sacadiye yaasiin xaaji samater ayaa iyadana toddobaadkan loo doortay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee soomaaliya waana haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata sacdiye oo heshay 173 cod ayaa wareegii labaad ee doorashada waxa ay kaga adkaatay maxamed cali cumar caananuug oo helay 107 cod gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa isna toddobaadka loo doortay xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow oo ka adkaaday xildhibaan mahad cabdalla cawad abshirow oo helay wareegii labaad ee doorashada 164 cod ayaa waxa uu ku garaacay mahad cabdalla cawad oo helay 59 cod kaas oo xilkaasi hore ugu fadhiyey dhinaca aqalka sarena senator cabdi xaashi cabdulaahi ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya isagoo ka adkaaday 2 musharax oo xilkan kula tartantay senator cabdi xaashi ayaa ku guulaystay wareegii hore ee tartanka isagoo helay 28 cod waxaa kaalinta labaad galay oo kusoo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo helay 24 cod kaalinta saddexaad waxaa galay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo helay 2 cod dhinaca kale senator cali shacbaan ibraahim ayaa isna ku guulaystay kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare isagoo wareegii labaad ku garaacay cabdixakiin macalin axmed cali shacbaan ayaa helay 28 cod halka cabdixakiim uu helay 25 cod waxaana hallaabay 1 cod senator cabdulaahi cali timcadde ayaa isagana ku guulaystay kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad timcadde oo helay 30 cod ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada uga adkaaday cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo helay 23 cod waxaana hallaabay 1 cod haddaba doorashada guddoonnada labada gole ee baarlamaanka maxay uga dhigan tahay geeddi-socodka doorashooyinka iyo xasiloonida soomaaliya ayaa weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya kuna sugan dalka indiya
dabcan waxay ugu dhigan tahay in marka koowaad meesha ay ka baxayso walwalkii soomaalida shantii sano ay ugu dambeysay qabeen oo ahaa in doorashada inay dhici doonto hadday dhacdo waxa dhici kara iyo nidaamka doorashada soomaaliya aadi sanad u noqonayo dabcan guddoonada cusub ee baarlamaanka hadda wuxuu furay albaab runtii ka duwan albaabadii hore oo horey u jiray dabcan dad soomaaliya oo aada fara badan way soo dhaweeyeen isbeddelka noocaana aada loogu riyaaqay dabcan waxay ka dhigan tahay marka in soomaaliya hadda ay aadayso marka doorasho madaxweyne oo heshiis lagu yahay oo maaragtay qolo walbeeta ku qanci doonto mid madow iyo khilaaf iyo dirir muddadii soo jirtay iyo mudkororsigii waxaana meesha ka saari doono marka rajo badan oo la qabay ayay hadda sii xoojinaysaa waxaana hadda la oran karaa waxaa cagta la saaray waddadii guusha ee soomaaliya iyo nidaamka doorasho oo guuleysta soomaaliya ee gaartay dhinaca xasiloonidana dabcan waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa yani xasilooni daradii siyaasadeed jirtay inay meesha ay ku ekeyso in dadka iyo dalka deganaashihiisa siyaasadeed iyo midda amni iyo midda dhaqaale si toos hadda usoligtay mar haddii guddoomiyaashii baarlamaanka lasoo dhamaystiray waxa arna ay madaxweyne tahay marka nidaamyada guud ee soomaaliyana waxaa muuqda in markaan ay si toosa ay hawlahooda isku raaceen ama hal jiho oo saxa ay wada qaadeen
meesha hadda la taagan yahay xaggee laga sii aadi doonaa
madaxweynaha la dooran doonaa dabcan oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiyaasha ay hadda gacanta ku hayaan iyo guddi doorashada dabcan ay samayn doonaan dabcan midda ugu muhiimsan oo soomaalida wada sugaysana waa middaas waxa keliya hadda haray waa in dalka uu yeesho madaxweyne saxa oo 4 sano soo socda dalka hogaamiyo hogaamiyahaasoo dabcan laga rajeyn doonaa lafta kiisu in maaragta uu la yimaado aragtiya dalka iyo dadka lagu badbaadinayo
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo ku sugan dalka indiya oo qadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya ama soo wada jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waana wanaagsannah dhegeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrkeedi barakadeeda ha noo reebo toddobaadkan barnaamijka waxa uu badnaan doonaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale heese kale oo aanu idiin kugu larayno dhambaalka ugu horreeya barnaamijkana ibraahim bal dhinacaaga ayuu yaalla isoo qabo
casho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer deeru oo kale ah xaliimo deerow xamdi deerow isfahaan deerow iyo luul deerow mahad deerow farxaan deerow cimraan deerow maxamed deeq deerow iyo anas deerow injineer borow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan aadan deerow iyo firduus xasan howl ugu dhashay dhalaab xerada dhagaxle waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise aadan deeru ducaduna waxa geena ciise waxaa leenahay soo weynow noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtaraa
mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu idiin soo qabanaynaa waa nebi ammaanka halku dhegiisu yahay himilo
ولا تنتظروا
filayaa inaad si weyn ugu bogteen nabamaankaasi himilo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahin oo dhambaalka kale dhinacaga yaalla bal soo qabo
hambalyadana waxaa diraya eliyaas cumar yuusuf waxaana uu yidhi waxaan jeclahay inaad iga gaarsiisaan xariir bashiir oo wiil ugu dhashay buu yidhi mulla deegaanka soomaalida ethiobiya waxaana uu yidhi wiilkaas aan adar ku ahay waxaan leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa waxtara aamin waa tahay caasho markan waxaan bilaabaynaa xulka heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabtay maalmihii wacnaa waxaa qaadaya cabdirasaaq anshax
saaqan shaaxintaas hadaan uga gudubno mar kale balanjo leexno dhinaca qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ee barnaamijku idinku talagalay
السلام عليك السلام عليك
caasha bal aan aan soo qabto heestaad u malaynaysaa dhaktar bay sukeen qoray waxaa qaadaya fanaanka maxamed cali burci.
Thank you. kudadoodiyaayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidaru wax galaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhoweeya dar ruux la dalay baan ku dhodoodiyaayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidar ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhoweeya Walada ya hai gai, alaf laga madunte. Walada ya hai gai, alaf laga madunte. Kitabai sukendi gai. Walada ya hai gai, alaf laga madunte. Walada ya hai gai, alaf laga madunte.
Hey, Aasha, dankaaga waaye.
Waa toddobaadkii u dambeeyay ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeedii barakadeeda ha noo reebo. Barnaamijkiina gabagaba ayuu soo gaaray Ibrahim.
Ya Mustafa Rasulullah Ahmadullah Nabiyullah Ya Mustafa Rasulullah Ahmadullah Nabiyullah
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadiridu ku soo jeedinayay anigu waa Ibraahim Xasan Daadure iyo Caashe Ibraahim Aadan. Intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo
nabad.
Adey u maadsan yihiin Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daandure oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nabamaankaasi ayaana u dambeeyay idaacaddeenna galabta iyo wararka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Magacaaga markaan maqlay waan